Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праскі акцэнт. Тэма выпуску беларускія спрэчкі пра дылемы еўрапейскай палітыкі. Званочкі Яна Максімюка. Еўра з азіяцкім акцэнтам. І залаты запас свабоды. Зімовыя вечары з успамінамі Юльяны Вітан-Дубейкаўскай. Аўдыархіў свабоды 1997 году.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Рада Еўразвязу прыняла пастанову, якая пашырае магчымасці ў жыцця санкцый у дачыненні да беларускіх фізычных і юрыдычных асобаў, якія маюць дачыненне да парушэнняў асноўных правоў і свабодаў. Прынятыя папраўкі пашыраюць крытэрыі для ўжыцця абмежавальных захадаў і замарожання актываў, гаворыцца ў паведамленні прэсавай службы Рады Еўразвязу па выніках яе пасяджэння 10 лютага. Згодна з дакументам, такія санкцыі могуць быць ужытыя да асобы, адказнай за сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека або рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці і палітычнай апазіцыі, а таксама асобы і прадпрыемствы, якія атрымліваюць выгаду або якія падтрымліваюць рэжым Лукашэнкі. На 27 лютага запланаванае пасяджэнне Рады міністраў замежных справ Еўразвязу, на якім будзе разглядацца пытанне аб пашырэнні санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта паведаміў 9 лютага на сустрэчы са сваякамі палітвязняў у Менску дырэктар дэпартаменту па пытаннях Расіі, Усходняга партнэрства Цэнтральнай Азіі, рэгіянальнага супрацоўніцтва і АБСЕ Еўрапейскай службы знешняга дзеяння Еўразвязу Гунар Вігант. Паводле неафіцыйнай інфармацыі разглядаецца пытанне аб уключэнні ў спіс яшчэ 135 беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у Еўразвяз і чыя актывы маюць быць замарожаныя. Працягваем навіны. Парламент Грэцыі працягвае абмеркаванне новых антыкрызісных захадаў, на рэалізацыі якіх настойваюць Еўразвяз і міжнародны валютны фонд, узамен на чарговы пакет фінансавай дапамогі Афінам памерам 130 мільярдаў еўра. Галасаванне па новым пляне бюджэтнай эканоміі, які ўрад Грэцыі ўхваліў на экстранай нарадзе ў ноч з пятніцы на суботу, запланаванае на сёння. Прэм'ер-міністр Лукас Пападымас выказаў спадзяванне, што кіроўнай кааліцыі хопіць галасоў для ўхвалення згаданых скарачэнняў. У адваротным выпадку папярэдзіў ён, краіна ўлезе ў знішчальную для сябе авантуру. Міністры замежных справ Лігі арабскіх дзяржаў на сустрэчы, якая прайшла сёння ў Каіры, прынялі адстаўку суданскага генерала Махамеда Аль-Дабі з пасады кіраўніка місіі назіральнікаў Лігі ў Сырыі. Раней многія выказвалі незадаволенасць кандыдатуры Аль-Дабі, якога не раз крытыкавалі за дачыненне да парушэнняў правоў чалавека ў суданскім рэгіёне Дарфур. У Злучаных Штатах ва ўзросце 48 гадоў памерла Уітні Х'юстан, папулярная поп-сол і рытм-энд-блюзавая спявачка. Аб смерці Х'юстан паведамілі яе прадстаўнік Крыстэн Форстэр, не назваўшы, аднак, прычыны смерці. Уітні Х'юстан унесеная ў кнігу рэкордаў Гіннеса як выканаўца, якая мае больш за ўсіх узнагарод і прэмій. Лібія настойвае на тым, каб суседняя рэспубліка Нігер перадала ёй Саадзі Кадафі, аднаго з сыноў зрынутага лібійскага лідара Муамара Кадафі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.